Blaðsíða 27. Ég finn gamalt hatur brenna. Ég veit að þarna kemur sá sem ég hef beðið eftir. Afkomandi bóndans. Afkvæmið. Það er mjóslegin vera sem þýtur fram hjá mér, uppstigan, án þess að staldra við. Hetta slútir fram yfir andlitið. Mér sýnist þetta vera strákur á aldur við mig. Ég eltan að dyrunum á íbúð númer 5. Ég heyri raddir og þekki róm konunnar með mjólkina. Ég doka við og ákveð að fara ekki inn. Ég ætla bíða til morguns. Ég hef nægan tíma.